Ba, Intza Gurrutxagarekin goaz jarraian, Euskaraseko kidea da bera, eta hilabetean behin, ba hemen, Alabedi Irratiko izpidean izaten dugu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Egunon, Intza?
Egunon, bai.
Beno, gaurkoan, Euskara eta ikusentzunezkoak izango dituzu izpide, ez da?
Bai, hori da. Bueno, gero eta hau ez da ezer berria, baino gero eta pantalizatuago dagoen mundu honetan eta ba, ikusentzunezkoen kontsumoa gero eta handiagoa den garaiotan, ba, euskerak horietan presentzia bat bermatzea eta bertan euskarak duen presentzia hori sustatzea. Bueno, bai nire uste eta bai EH-en ikuspegitik ere, ba, bai gaur egunari begira eta bai etorkizunari begira ere, ba, giltzarria izango da horretan ere, ba, euskararen presentzia sustatzeko neurriak eta behar diren guztiak hartzea. Hori, irudiaren munduan bizi garelare esaten da, ezta? Hor nabaritzen da, ba, gaur egun pantailek eta ikusentzunezkoek ba, badutela zeresana eta zeresana handia. Hor, begira ibil naiz interneten da ikusi dut mundu mailan pertsona bakoitzak bataz beste ia 7 ordu pasatzen ditugula pantailei begira. Hor gero egongo dira inkesta desberdinak eta herrialde bakoitzaren arabera ziurrenik kopuruak aldatuko dira, baina bueno, hori 7 ordu pasatzen ditugu gutxienez pantailei begira. Eta horiek gaur egun ere plaza garrantzitsu bihurtu dira eta euskara hor egotea ere ba, ezinbestekoa da. Gaur egun ordea edonork ikusi dezakeun modura, ba, euskararen presentziaz baino gehiago askotan euskararen presentzia falta hitz egin genezake pantailei eta ikusentzunezkoei orokorrean dagokionez. Azken finean pantailetan kontsumitzen ditugun edukietako asko eta asko gehiengoa izaten direlako ba erdaraz. Bai sare sozialetan, ikusentzunezkoetan, podcast saioak, telebista, bideojokoak. Eta ba, pantailetan euskararen presentzia bermatzea ba, hori estrategikoa izango da, lehen ez aipatu duan bezala gaur egun eta baita etorkizunean ere. Eta gainera inguruan sortzen ari diren erabile desberdinekin ere ikusten dugu, ba, ez garela bakarrak edo jende asko dagoela kezkatuta pantailen eta euskararen edo euskarak pantailetan duen presentzia ezaren inguruan. Eta hor daude ba, sortu berri diren edo bueno, batzuk ja da urteak daramatzate, baina pantailak euskaraz, Netflix euskaraz, game erauntzia edo eta azkenetako bat hitzartu EITB. Eta bueno, ba horietako bakoitza bere ildo propio bat ari da egiten, baina bueno, denen helburua edo nolabait pantailak euskalduntzea da. Eta hor aipatu dituen eragile horiez gain, interesgarri iruditzen zaiz baita ere aipatzea zer non ikusi ekimena. Egitasmo horrek badu egune bat eta bertan zintzilikatzen dituzte edo katalogatzen dituzte plataforma desberdinetan euskaraz ikusi ditzakegun ba filmak, serieak, dokumentalak, bueno, eta hor ba hori katalogatuta daude, ba esaterako Netflixen edo Prime Videoan, Filmin, horietan zein diren euskaraz ikusi ditzazkegun ba ikusentzunezkoak. Eta bueno, iruditza zaite ekimen interesgarria dela eta hemen aipatzeko modukoa. Eta pixkat, bueno, hori sarrera bezala nahi nuen azaldu, gaia apur bat testu inguruan kokatzeko, eta pixkat gaurkoan zentratu nahiko nuke hitzartu EITB eragileak abian jarri duen aldatu idoia euskararen alde kanpainan. Ba bueno, pixkat kanpainaren nondik norakoak azaltzeko eta batez ere guk barrutik ezagutzen dugulako kanpainaren nondik norakoak, talde eragilean baikaude beste hainbat norbanako eta eragilerekin batera. Eta beraz, ba horretarako xe aprobetxatuko dut tartea.
Eta zein da, bada, zehazki, ba, aipatu dezun, aldatu gidoia euskararen alde kanpainaren helburua?
Ba, helburu nagusia da, Eusko Jaurlaritzari eskatzea, izenburuak edo, bueno, kanpainaren izenak dioen bezala, aldatu dezala gidoia euskararen alde. Alegia, euskara erdigunean jarri dezala, eta gaur-gaurkoz indarrean dauden kultura eta ikusentzunezkoen politikak ba nolabait errotik alda ditzala, hori, nola ez, ba, euskararen alde. Eta kanpaina abiatu zen irailaren 9an, eta orotara 32 gizarte eragileek babestu genuen tartean guk, baino EHS gain, ba ELA, LAB eta Esteila sindikatuek, kontseiluak, euskalgintzaren kontseiluak, AEKak, ikastolen elkarteak eta bueno, hori, 32 gizarte eragileek eta sinadura bilketa bat ere jarri genuen abian eta momentuz ba 2550 sinaduratik gora bildu dira.
Eta, bueno, zehazki, Eusko Jaurlaritzari hainbat eskakizun ere egiten dizkio kanpaina honek, zeintzu dira?
Bai, hori da, azkenean zerrendatuta daude pixka bat zein diren eskakizun horiek. Horiek banak puntuka ez ditut aipatuko, baina pixka bat ulertzeko horrelako marko orokor batean aipatuko ditut. Azken finean Jaurlaritzari eskatzen zaiona da EITB-ra eta oro har ikusentzunezkoetara bideratzen diren baliabide horiek ba euskararen normalizazioaren zerbitzura jartzea. Alegia horretan ekarpena egitera bideratzea. Eta ikusentzunezkoetan Jaurlaritzaren tresna garrantzitsuenetarikoa esan genezake EITB dela. Eta hor, bai kanpainan barruan gaudenok, eta ikusten duguna da, kezka hondiz, ba, Euskal Irrati Telebistak azken urteetan batez ere daraman bidea. Izan ere, sorrerako helburuetatik gure ustez urruntzen ari da. Eta gogorarazteko EITB-ren jatorrizko printzipioetako bat da kulturaren eta euskararen sustapena euskara erabiltzearen xederako. Hori da printzipioetako bat. Eta guk gaur egun hor egiten ari diren ekintzekin ikusten duguna da hildo horretatik gero eta urrunago dagoela. Eta telebistari dagokionez ikusten dugu EITB biri ematen zaiola erreferentzialtasuna, eta lehenengo katea EITB bata geratzen dela bigarren plano edo maila batean. ETB batari dagokionez ez dago apustu sendorik eta askotan aipatu izan da kide askok eta pertsona askok aipatu izan dute faltan sumatzen direla programa berritzaile erakargarriak eta kalitatezkoak. Askotan ETB baten orain dela ez dakit zenbat denbora egindako programak berriro botatzen dituzte edo agian hain erakargarriak ez direnak edo botatzen dira. Gainera askotan eta hau ere benetan kezkagarria eta salagarria aldi berean iruditzen zaigu, audientziak erabiltzen dituzte aitzakia modura. Eta azkenetarikoa audientziak aitzakia modura erabiltzen ETB-ko zuzendaria bera izan zen, Unai Iparragirre. Eta karo, guk uste duguna da erakunde publiko batek erantzun hori ezin duela eman. Ezin duela zerbitzu publiko bat ematen du EITB-ek eta beraz ezin duela merkatuaren logiketik at funtzionatu behar duela, ezin duela behintzat 100%-ean horretan aritu eta gainera hor badago oinarri bat lehen aipatu dudan sorrerako helburu hori eta beraz horretara itzultzea, ez? Euskararen normalizazio prozesuaren alde egite horretara itzultzea eta ez audientzien menpekotasun hori hori ez dela onargarria, hori izatea arrazoietako bat. Eta badu nolabait egungo testu inguru soziolinguistikoa eraldatzeko ardura bat EITB-ek. Eta azken finean gizarteko zenbait esparretatik bestelako diskurtsoak gailentzen ari badira ere, euskararen alde egitea, nolabait gaur egungo diglosia egoera honetan, bada berdintasunaren eta bizikidetzaren alde egitea. Eta azken finean, Euskal Herria bateratzeko tresna garrantzitsuenetariko bada. Eta zentzu horretan eskaeretako bat bada EITB-ri Euskal Herri osoarentzat jardutea, alegia markoa izatea Euskal Herri osoarena ze askotan, bueno, imposatutako zatiketa administratibo hori dela eta, barneratuta ditugu, eta gainera behartzen gaituzte, kasu honetan eskaerok ere Jaurlaritzari egitea, baina, bueno, gogorarezi nahi nuen, eta baita ere eskaeren artean dago, Euskal Herri osoarentzat jardutea, ikuspegi, zazpi provintzien ikuspegi horretatik, eta, Euskara eta Euskal Kultura ardatz hartuta. Eta hori, EITB-n Euskara erdigunean ez dagoenaren adibide, hilabete honen hasieran urtzi urkizuk Berria egunkariko kazetariak albiste edo erreportaje bat egin zuen, eta benetan hor ateratako datuak ere ikaratzeko modukoak dira. Berak aztertu zuen, abendua eta urtarrila bitartean EITB-n botatako pelikulak. Eta, pelikuloiek zein hizkuntzetan eman ziren. Eta 86 pelikula, bi hilabete horien artean, 86 pelikula izan ziren gaztelania, eta soilik bakarra euskaraz. Mm-hmm. Eta, nik uste dut hori oso adibide argia dela pixkat ikusteko, ETB jarraitzen duen bidea zein den. Mm-hmm. Eta hor argi dago, egoera hori irauli nahi baldin bada, politika usat batzuk eta apustu sendo batzuk egin behar direla, eta hori badago nolabait borondate politiko horren menpe, Eusko Jaurlaritza, kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren menpe. Eta hor badaude adibide batzuk apustuak eginez gero gauzak aldatu daitezkela. Esaterako, duela urtebete Katalunian SX3 katalanezko aurrentzako katea eraberritu zuten, eta aurrekontua 15 milioi euro handitu zuten. Eta hala, aurrentzako kateen artean lidera bihurtu da. Eta galesko telebista publikoak galeseraz emititzen du programazio osoa, eta 180 ingelesez azpidatzita botatzen dute, ematen dute. Eta horrere, audientzia maila altuak lortzen dituzte. 123 ingurukoak, eta konparaketa moduan, ETV batek 2022an 102 irismela lortu zuen. Adibide horiek dira, adierazteko nolabait, apustu horiek, lehen aipatzen duena, apustu horiek egiten badira, lortu daitekela audientzia horiek igotzea. Eta gero, beste punto bat, baitare, eskaeren artean aipatzen duguna da, bikoizketei dagokionez ere, gainbera ikaragarria egon dela. 80ko hamarkada hasieran, euskarara 1500 ordutik gora bikoizten ziren EITB-n, eta hiru hamarkadaren ostean, 250 ordu artean bikoiztera pasa gara. Eta hori, kanpainako talde eragilearen baitan badaude bikoiztale batzuk, eta haiek baieztatu digute benetan beraien sektorea egoera tamalgarrian dagoela, eta beraz eskakizunetako bat ere bada bikoizketen arlo hori arautzea eta hitzarmen kolektiboaren alde lan egitea. Mm-hmm.
Oso interesgarria bikoizketaren kontu hori, zeren, ez da soilik gurea eta gure hizkuntza dagoen bezala. Hau da, hizkuntza indartsua direnak eta hegemonikoa direnak, ordu asko eskaintzen dizkiote eta diru asko eskaintzen diote itzulpenari, gurean ez horren beste zoritxarez, eta hor bai badago beharra, baina horrez aipatu dezunez, EITB zaratagoko hizkuntza politikaetan ere, euskara erdigunean jartzea da, kanpainen baitako beste eskaera bat, ez da?
Bai, hori da, aipatu ditunan horietan EITB-n zentratu naiz, baina utxuneak nabarmentzen dira ikusentzunezkoen arlo guztietan. Eta hori, joan den urtarrilaren 23an, pantailak euskaraz ekimenak eta behatokiak zineman euskarak duen presentzia eskasa salatuz, agerraldi edo prentxaurreko bat egin zuten, eta hor ere datuak oso kezkagarriak. 2023an Hego Euskal Herrian irati izan da euskaraz ekoiztutako fikziozko film bakarra. Gero egon dira dokumentalak eta aurrentzako bikoiztutako nazioarteko film batzuk ere, baina hori fikziozko film bakarra irati izan da. Eta zinemetako estrenaldiei dagokionez, gazteleraz estrenatutako film kopurua 564 izan da, eta euskeraz 14. Beraz, hor ikusten da, tartea zenbatekoa den. Eta gainera, jada, sartu bagara, estrenaldietan beharrean, zinemetan ematen diren emanaldietan, ba, aldea, oraindik eta handiagoa da, eta hori, emanaldiko pururi erreparatzen badiogu, euskeraz, soilik euneko bata. Emanaldien euneko bata izan zen, hau ere, ego Euskal Herrian. Beraz, bueno, pentsa genezake, eta badakigu, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian egoera oraindik eta zailagoa dela. Eta hor, 2024ko aurrekontu begira ikusten da aurrera pauso bat, Jaurlaritzak euskarazko zinema proiektuentzat berariazko deialdi bat egin du. Eta uste dugu, eta hau eskakizunetan ere badago, beharrezkoa dela euskarazko ekoizpenetara kuotak ezartzea eta ba, berariazko diru laguntza lerro batzuk ere jartzea. Eta hori aipatu 2024an 2 milioi bideratuko dira euskarazko ekoizpenetara eta hala ere diru partidaren partida osoaren 125%a baino ez dute jasoko. Beraz, ba bueno, hor ere oraindik utzitasun egoeran jarraitzen dugu, naiz eta urratxe bat eman. Eta gero daude streaming plataformetan ere ba hori egoera ez da hobea, ze horietan ere euskararen presentzia utxala da. Eta claro, hor kontutan hartzekoa da streaming plataformetan gizartearen gero eta zati handiago bat hor dagoela, arpidetuta dagoela plataforma horietakoren batean eta ba batez ere gazteenenak belaunaldi berriak kontsumoaren zati handiena horietan egiten dutela. Eta ba kanpainaren baitan Jaurlaritzari egiten zaion beste eskakizunetako bat bada diru publikoz finantzatutako euskarazko bikoizketa eta azpidatzi guztiak egokitu eta plataformetara helaraztea. Ze hor pelikula batzuk, film batzuk, ikusentzunezko batzuk badaude bikoiztuta eta azpidatzita euskaraz diru publikoz, baina horiek ez dira plataforma streaming plataforma horietara bideratzen. Eta hain justu hori da beste eskakizunetako bat. Gainera, esan digute prozesu hori ez dela berezik izalea, eta gainera Espainiar estatuko ikusentzunezkoen legeak alaxe agintzen du. Eta bueno, hor aipatu baita ere primeran plataforma aurrera pauso da dela, hori azken finean streaming plataformetan ere euskaraz kontsumitzeko aukera ematen duelako eta orain lana izango da jendea erakusleio horretara bideratzea eta horietan bueno, primeran plataforman eduki erakargarri eta eguneratuak jartzea. Eta, bueno, gero beste puntua da, baita ere, bideojokoena, hor ere eskakizunetako bada, bideojokoen industriarekin harremanak egitea, eta euskara interfarte grafikoan txertatzea. Azkenean askotan, bideojokoen mundu hori ere aztuta dugu, baina hor ere ordu ugari garotzen dituzte herritarrek, eta horietan askotan ateratzen diren hitz guztiak eta erderaz daude, beraz horretan ere lanketa horretan behintzat hastea. Hori eta bueno, azkenean eskakizunak ugariak dira, beharrak ere alakoxeak direlako eta hor argi ikusten da lehen aipatu duen bezala apustu hori egin nahi den edo egin nahi ez den hor dago gakoa, borondate politiko horretan eta hori aldaketak eragin nahi balima dira serio hartu beharko da gai hori eta gure ustez urgentziazko gai bat da gainera hori gizarte hartzen ari den bideari begiratuz ikusentzunezkoak badirelako bai egungo eta bai etorkizuneko esparru euskalduntzeko esparru garrantzitsu bat.
Aldatu gidoia euskaren alde kanpainaren xetasun guztiak ematen naiz araintza, baina kanpaina honek ere badu beste hanka bat kalean, mobilizazioak ere egiten dituzte.
Bai, hori da, momentuz, bueno, irailaren bederatziko aurkezpen hori ere kalean egin zen, eta gero mobilizazio bat dago iragarrita maiatzaren 18-rako. Bosterritan hasita egingo da, hain justu Gasteizen, Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaren aurrealdean, eta horietan ba, berriro kalera atera, eta eskakizun hauek kalera aterako ditugu, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko ba hori, EITB-en eta kultura eta ikusentzunezkoen politiketan euskara erdigunean jarri dezala, eta beraz, ba, hemendikan oraindik badago epea, baina bueno, kontutan izan dezaten entzulek ere, ba hori, gonbidatuta daudela bertan parte hartzera, eta ongi etorriak izango direla, eta zenbat eta jende gehiago biltzen garen, ba, ziurrenik aukera gehiago edo behintzat presio gehiago egiteko aukera izango dugula.
Ba, horra iragarpena, maiatzaren 18-an, gainera, bueno, aukeratutako tokia primerakoa da, Lakuan, Jaurlaritzaren parean, hori izango da, aldatu Gidoia Euskaren Alde kanpainak, egingo duen urrengo mobilizazioa, guraldetik intza, mi esker kolaborazionen gatik.
Mil esker zuei.
Egun polita pasa.
Berdin.
Agur.
Agur.
Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ara dezan arnaz. Badagara ja noiz bait dezagun guda hori gale doi iraba. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri azkara. Geureari mailtzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidatzuen ola irtengo naizen plazara. Eureari mahiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaitu. Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela.